Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstītu pie Marka. 10. Nodaļā. Un tie nesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tiem pieskartos. Bet mācekļi tos norāja. Jēzus to redzēdams sadusmojās un tiem sacīja, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Paties es jums saku, kas Dieva valstību nesaņems kā bērniņš, tas nekad neieies tajā. Un viņš tos apkampa, uzlika tiem rokas, un tos svētīja. Kad viņš izgāja uz ceļa, viens pieskrēja un ceļos nometies viņa priekšā lūdza. Labais skolotāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Jēzus tam sacīja, kādēļ tu mani sauc par labu? Neviens nav labs, kā vienīgi Dievs. Baušus tu zini. Te nebūs noslapkavot, te nebūs laulību pārkāpt, te nebūs zakt, te nebūs nepatiesu liecību dot, krāpt. Godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam sacīja, skolotāji, to visu es esmu darījis kopš savas jaunības. Jēzus viņu uzlūkojas iemīlēja to un sacīja, vienas lietas tev trūkst, ej un pārdod visu, kas tev ir, un izdal nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Nāc un seko man. Un tas sadrūmis par šo vārdu aizgāja nomākts, jo tam piederēja lieli īpašumi. Jēzus uzlūkojis visapkārt savus mācekļus, tiem sacīja, cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā. Un mācekļi bija satraukti par viņu vārdiem. Tad Jēzus vēlreiz tiem sacīja, bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk kamielim iziet savu radatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Tie sabijās vēl vairāk un runāja savā starpā. Kas tad var tikt glābts? Jēzus tos uzlūkoja sacīja. Cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam, jo Dievam visas lietas ir iespējamas. Āmen. Kungs Dievs svētais gars. Apskaidro mūsu sirdis un prātus, lai mēs nepaļaujamies uz sevi, bet mācāmies savu cerību aizvien atkal un atkal uz Jēzu likt, uz viņu šķīstajām asinīm, kas par mums izlietas, kur viņš mūsu dēļ tapis par lāstu, par pašu grēku, ka mēs viņa taisnībā ietērti varam Dievs tavā priekšā staigāt mūžīgi. Kungs, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs kādreiz pēc dažiem mirkļiem šķiet runā pretī tam, ko iepriekš sacījis. Tu cilvēks ierauga kādu pretrunu. Jo abas lietas, ko mēs šodien dzirdējām, bija sacītas vienā īsā brīdī, vien pēc otras. Vispirms viņš plaši atver durvis tiem, kuriem šķiet nemaz šis ceļš un šī valstība un šīs augstās lietas, par kurām viņš runā, nemaz tā kā nepienāktos. Un nākamajā brīdī kur varētu šķist vislabākajam cilvēkam, kādu varbūt mēs savā mūžā būtu satikuši, viņš pēkšņi pats ceļ to latiņu tik augstu, ka viņš nevar. Viņš nevar un aiziet sarūktināts. Protams, mēs saprotam, ka mūsu kunga pēdējos vārdos ir kāda izpratnes atslēga apslēpta. Debesu valstībā cilvēkiem ieiet un pestīšanu iemantot nav iespējams. Bet ko tad, lai mēs darām? Viņš saka, Dievam visas lietas ir iespējamas. Viss iesākas tā mīļi un jauki. Jēzus ir kādā ciematā, kur liels pūlis ir viņu sapulcējies. Vispirms viņam priekšā stāv kāds eksāmens, ja tā drīkstētu sacīt. No Jeruzālēmas ir atnākuši kārtējo reizi farizeji un meklē atbildes uz kādiem jautājumiem, kur viņu pašu starpā nebija vienprātības, nebija saskaņas, kur vieni domāja tā un otri domāja citādi, un kur Jēzus runā par šīm lietām, par laulību, par to, ka tā ir nešķirama, kur tas, kas laulību pārkāpis, ir jau lauzis laulības līgumu, bet nekāda cita iemesla nav, kā tikai nevainīgajai pusei no laulības pārkāpēja šķirties. Un tad uzreiz ļaudis, kas tajā ir klausījušies, kur ir šajā laulībā, tur ir vīri un sievas, tie nes pie viņa savus bērniņus. Dzirdēdam par šīm stiprajām lietām, par šo skaidro mācību, kas Jēzum ir skaidra, izteikta, kur arī viņi saka, jā, mēs gribam paši tā dzīvot un gribam, lai arī mūsu bērniņi tā mācās. Un tie nesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tiem pieskartos. Bet šeit mēs redzam, mācekļi neapmierināti. Viņi aprāja šos ļaudis. Jo viņi taču saprot, ka viņa skolotājs ir aizņemts, noguris, viņam tūlīt jādodas tālāk. Ko gan šie bērniņi var saprast no tik augstām lietām? Bet Jēzus atbildi ir neparasta. Viņš sadusmojas saviem mācekļiem un saka, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem. Bērniņus pie manis, laidiet. Viņi paši vēl neprot staigāt, viņi vēl neprot pateikt, ko tie grib. Bet mēs gan zinām, tie, kas esam paši vecāki bijuši, ka mazie bērniņi, kas vēl neprot neko pateikt un neprot vēl staigāt, kas ir uz savu vecāku rokām, ļoti labi zin parādīt, ko tie grib un ko tie negrib. Kur viņi grib nokļūt un no kurienes viņi grib uzreiz izkļūt ārā, viņi ļoti labi zina to parādīt saviem mīļajiem vecākiem. Bez vārdiem, bez pašu darbošanās, laikam šie bērniņi būs stiepuši Jēzum pretī savas rokas, rādīdami, tur mēs gribam. Kur vecāki kādreiz paši nemaz nebūtu iedomājušies vai sapratuši, ka viņiem būtu jānes šos bērniņus, bet viņi jau ir savu bērnu rokas un kājas un citreiz saprašana un mutes un prāts. Viņi ir ielikti šiem bērniņiem kā kalpi, viņus audzinot, viņus nesot un vadot. Un šeit Jēzus ir to redzējis, šos bērniņus, viņu sirdis, viņu gribēšana. Šie bērniņi ir izrādījušies gudrāki par Jēzus mācekļiem. Viņi zina, ka viņiem vajag pie šī vīra. Kā viņi to zina? Kā bērniņš to var saprast? Redziet, Dievs ir kaut kā devis viņiem saprašanu. Viņi ir tādā nabadzībā un nevarībā, cik vien cilvēciska būt nevar būt. Neviens cits dzīves radījums nav tik nespēcīgs un nevarīgs kā cilvēka bērns. Viņam ir ilgus mēnešus, pat gadus, jābūt no sākuma nēsātam un barotam un lolotam, jo viņš pats neko nevar. Viņš dažu stundu laikā iet bojā savos mēslos, ja viņam nebūtu vecāki, kas par viņu gādā, vai ļaudis, kas par viņu rūpējas. Tas turpinās mēnešus, vēlāk arī gadus, bet šie bērniņi ir saprātīgi dvēseli. Tikai viņu miesa vēl līdzi netiek šeit dvēselī. Viņu mēli vēl neprot to izteikt, viņu kājas vēl neprot tur aiziet, pat viņu acis vēl neprot to kādreiz saskatīt. Ir sevišķi mūža pirmajās dienās. Bet dvēsele ir tā pati. Viņi nav vēl apauguši ar to kraupi, ar ko ir apauguši pieaugušie. Jā, viņi arī ir grēcinieki. Un bērniņi to saprot un jūt. Un Jēzus saka šiem bērniņiem, aprādams savus mācekļus. Laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Bauslības ļaudīm tas bija nesaprotams. Dieva valstība ir jānopelna. Ir daudz, kas jāizdara, jānopūlas. Ir jāiemanto tā taisnība, kas der Dievu priekšā. Bet bērns vēl to nevar, viņš jau to neprot. Bet Jēzus saka, tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nesaņems kā bērniņš, tas nekad neieies tajā. Redziet, Jēzus nesaka, kas Dieva valstību nesaņems savā bērnībā. Bet kas Dieva valstību nesaņems kā bērniņš. Norādīdams uz tiem, kas viņam apkārt, pieaugušajiem, lielajiem, jā, paštaisnajiem, jā, krietnajiem, vai tad viņi visi nav nākuši pie Jēzus, lai mācītos, kā viņiem krietni dzīvot, bauslību pildīt, lai varētu Dieva valstībā ieiet. Bet šie bērniņi, viņi tak vēl neko nav pelnījuši. Viņiem tak vēl nekā nav. Un tev cilvēki ir? Tev ir? Kas tev ir? Kas tev ir, ka tu būtu pelnījis Dieva valstībā ieiet? Un Jēzus aicina šos bērniņus apkampi. Uzliek tiem rokas un tos svētī. Debesu valstības vārtus atvērdams, tos cieši, cieši savās rokās iekļaudams. Un tad uzreiz, pēc šīs nepelnītās Dieva valstības dāvanas, kur viņš saka, jums visiem ir jātop kā bērniņiem, nesaprašanā, bet šajās alkās, šajā ticībā, ka jūs vilkt un vilkt pie Jēzus, ka jūs stieptu savas rokas, ka jūs ilgotos, ka jūs saprastu un meklētu, kā varētu pie viņa pestīšanu iemantot, jo tā ir viņa rokās. Šī valstība ir viņai ietverta, ar viņu atvērta un savienota. Un mēs redzam, šī ilgošanās taču mūsos ir. Tās vietas slavenākais vīrs, bagātākais, kuram piederēja visvairāk lauku visapkārt, kur visi pazina, kurus visi arī godāja, kādi varbūt apskauda, kādi varbūt aprunāja, bet kam piederēja lieli īpašumi. Kad Jēzus iziet uz ceļa, mēs redzam, ka šādam vīram, kam beigās, kā mēs uzzinām, pieder lieli īpašumi, ir iedegusies sirds. Viņš izskrien uz ceļa, itin kā ilgi būtu turējies, ilgi būtu valdījies. Viņa sirds degtin deg pestīšanas dēļ. Viņš ceļos nometies, lūdz. Labais skolotāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Vai jūs daudz tādas esat redzējuši? Vai jūs paši bieži tādi esat bijuši? Kā lai es iemantoju mūžīgo dzīvību? Ka es varētu kalnu pie malas likdams, Krist, kādu priekšā uz ceļiem būdams cienījamākais cilvēks taču, visā šajā apvidū un lūgt, saki, kas man jādara, lai iemantot mūžīgo dzīvību. Cik bieži ir tā, ka par mūžīgo dzīvību dzirdēdami, mēs pat īsti tā kā nejūtam neko pie sevis sakustāmies. Šo dziesmu mēs daudz kārt esam dzirdējuši. Mūsu sirdis bieži vien ir trullas nejūtīgas. Mums kādreiz pat šīs lietas spēja garlaikot. Un reti ir tādi brīži, kad mēs degtin degam. Jā, tas ir īstais brīdis. Labais skolotāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Nu, pat viņš ir redzējis, kā maziem bērniņiem debesu valstības vārti ir jo plaši atvērti, ka Jēzus tos apkampis, rokas tiem uzlicis, tos svētīs un devis visu, ko vēlāk ticībā palikdami viņi varēs caur mūžam nezdami, beigās arī mūžīgajā dzīvībā ieiet. Viņš saka, Kas man jādara? Kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Bagāts vīrs, daudz rūpju viņam bija. Viņam iznāca par visu labi izdomāt. Redz, es tagad dzīvoju. Esmu jauns un stiprs. Priecīgs man daudz kas pieder. Es varu visu atļauties, ko vien vēlos. Nu, ja ne visu, tad vairāk, kā visi apkārtējie. Bet reiz man būs jāmirst. Reiz es būšu slims, nevarīgs, ja nodzīvošu līdz vecumam. Var jau gadīties, ka rīt, ja esmu nedzīvs, vēl jauns būdams, vai tad mazums ļaužu tā mirst? Un kam tad ir jēga? Viss tas, kas man piederēja, kam es to atstāšu? Viņš negrib būt bagātais ģeķis, bagātais muļķis. Par kur Jēzus stāstīja, viņš saprot, ka ir Dievs. Viņš varbūt katru rītu cēlās ar vārdiem. Klausies, Israēl, tas kungs, tavs Dievs, viens vienīgs kungs ir. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu varēšanu. Mūžīgais Dievs ir tas kungs. Mūžīgai dzīvībai viņš cilvēku radīs tik kā, lai to iemanto. kā lai es iemantoju mūžīgo dzīvību. Jēzus tam sacīja, kādēļ tu mani sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Proti, visi cilvēki ir meļi. Tam kungam ir taisnība. Vai viņš saprot, kā priekšā viņš stāv? Viņš domā, ka tas ir tikai mācītājs starp citiem mācītājiem. Tāds pats grēcinieks, tāds pats cilvēks. Jā, tāds pats cilvēks. Bet patiesa cilvēks un patiesa Dievs. Vai tu to saproti, mīļais cilvēks, kā priekšā tu stāvi? Vai cilvēks var atvērt bērniņiem debesu valstību? Vislabākais skolotājs, mācītājs atvērt var bērniņiem debesu valstību? Daži gan iedomājas, tie nekristī bērniņus, saka, bērnī mazi, neko nevar saprast viņi. Mēs viņus tāpēc nekristīsim. Bet mūsu mācītāji svētī bērniņus, tāpat kā Jēzus svētī. Ā, jums ir tādi mācītāji, kas debesu valstī var atvērt. Nav jums tādu. Viens ir, kas var, Jēzus. Ja viņš kristību devis un teicis, laidiet bērniņus pie manis, tad laidiet pie viņa, ne pie saviem mācītājiem. Un tad Jēzus saka, baušas tu zini, noskaita tos. Šis cilvēks saka, tos visus es esmu turējis, pildījis kopš savas jaunības. Jēzus viņu uzlūkojas iemīlēt un sacīja, vienas lietas tev trūkst. Kāda skolotāja? Es to tūlīt darīšu, ja tikai viena lieta vēl trūkst. Pārdod visu, kas tev ir, un izdali nabagiem, tad tev būs manta debesīs. O, slava Dievam, visu šo iznīcīgo, kas ir mēsli un dubļi, ko man tāpat būs jāatstāj svaru apmainīt pret debesu mantu. Cik brīnišķīgi, tikai šī viena lieta. Tad nāc un seko man. Tev dzīvības kungs seko, cik tas ir brīnišķi, skaisti. Kā deg mana sirds? Vai deg? Vai tas viss bija pa īstam, ko tu jautāji, ko tu lūdzi, ko tu vaicāji, pēc kā dega tava sirds? Izrādās visas šīs lietas, ko tu saprati, ka tu nepaturēsi. Pat tad, kad tev ir apsolījums, nevis vienkārši pateikt, atstāji un seko man. Bet pārdod, un tev būs manta debesīs. Visu šos dubļus, kas tev ir, tu varēsi par īstu zeltu pārvērst. Kur cilvēki tavs saprāts? Kur tava sirds? Tas bija pa īstam, ko tu te pa zemi rāpodams sacīji, kā gribas iemantot mūžīgo dzīvību. Bauslības darbiem neviens nevar būt attaisnots Dievu priekšā. Bauslība dod grēku atziņu. Vēl kādu. Tu mīļais cilvēki bezdievīgais liekuli, kur tu pats nemaz sevi nepazīsti, kur tas kungs tā pavisam vienkārši. Tikai pateica, ak tā, tu baušus esi turējis. Viņš pat nesaka, visa tava taisnība ir kā sārņainas drēbes. Viņš nesaka, tavi grēki ir kā sārņainas drēbes. Tava taisnība, tavas vislabākās, viskrietnākās lietas, vislielākā cenšanās, apņemšanās. Pat ja Dievs sacītu, uz taviem grēkiem es neskatīšos, nāc man ar saviem darbiem, manā priekšā ar labajiem darbiem. Nav daudz, izvēlies trīs. Nav trīs, izvēlies vienu, ar kuru visvairāk lepojies. Un tad nāc, turēsim tiesu. Visa tava taisnība cilvēki ir kā sārņainas drēbes. Vislabākais, visdedzīgākais, kur tiešām varētu teikt, viens no 100 000 bija šis vīrs, kas Jēzus priekšā uz ceļiem mezdamies, algdams pēc mūžīgās dzīvības lūdzās skolotāji, kas man jādara, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību. Un kad pestītājs sacīja, ne tik mūžīgo dzīvību gribu tev dot, bet pat mantu debesīs, tikai atsakies no tā, kas iznīcīgs šai brīdī, kad es, tas kungs, tev to saku. Un tas viss sabruka kā nekas. Redziet, šiem bērniņiem nebija nekā. Šiem bērniņiem nepiederēja nekas. Viņi ar vēl neko labu vai sliktu izdarīt, tā īsti nebija varējuši. Bet viņi stiepa savas rokas uz Jēzu. Un tas bija pa īstam. Kaut mēs to saprastu, kaut mēs to atzītu, un kaut mēs visu savu cerību likt uz Dievu, kas Kristu mūs ir atpestījis, kur viņa mācekļi no sākuma dusmīgi par bērniņiem, vēlāk izbiedēti šo Dievu augsto prasību dēļ, šo Jēzus augsto prasību dēļ, izbiedēti, kas tad var tikt izglābts? Mīļie ļaudis, vai tās bija augstas prasības? Tās bija augstas dāvanas. Šīs pasaules mēslus pret mantu debesīs apmainīt, vai tev būs otra iespēja tāda? Tu pēc tam varēsi savu zeltu mest pret debesī, un viņš kā pīšļi kritīs atpakaļ, un Dievs nevienu grasas no viņam nepaņems un nepateiks, dari. Nevienu grasi. Bet šeit viņš saka, paskat, cik tev ir daudz, lai tu debesīs dabūtu daudz. Un tur grēks stāv pretī. Nevar. Bauslība nevar. Ar bauslības darbiem nevar. Ne ar bauslības draudiem. Ne ar bauslības attalgojumu. Ne ar cilvēka saprašanu, ne ar ko mēs nevaram attaisnoties Dievu priekšā. Mums visspožākā taisnība, kā sārņainas drēbes. Kungs Jēzu, esi mums grēciniekiem žēlīgs, mums nekā nav. Tu esi savas asinis, atdevis par mūsu asinīm un savu miesu par mūsu miesu, un tu esi mūsu taisnība mūžīgi. Turi mūsu savās rokās, lai pasauli un grēks mums neuzvar. Tā, mīļie, lūksim un pie tā paliksim. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.